Прысутнасць прадстаўнікоў рэлігіі ў палаце лордаў з'яўляецца адным з самых яскравых сведчанняў адносін паміж царквой і дзяржавай, падкрэслілі ў сваім спецыяльным пасланні архіепіскап кентерберыйскі Роўен Уільямс і архіепіскап Йоркскі Джон Сентаму. Іерархі апублікавалі свой зварот у сувязі са з'яўленнем праекта ўрада аб рэформе гэтай палаты англійскага парламента. Сёння адной з функцый палаты лордаў з'яўляецца перагляд законапраектаў, якія не былі дастаткова ясна і дэтальна сфармуліраваны палатай абшчын. У палат лорда ўваходзяць таксама рэлігійныя дзеячы, якія маюць тытул духоўных лордаў. Сярод іх прадстаўнікі 5 самых старажытных дыяцэзій краіны: архіепіскап кентерберыйскі, архіепіскап йоркскі, епіскап лонданскі, епіскап дарэмскі і епіскап вінчэстэрскі. У палату лордаў уваходзяць больш за 700 членаў, сярод якіх 26 духоўных лордаў, прадстаўнікоў розных рэлігійных супольнасцяў. Рэформа, якую збіраецца правесці ўрад, заключаецца ў тым, каб паменшыць колькасць лордаў да 300. Акрамя таго, прапануецца ўвесці выбарнасць 80% лордаў замест прызначэння каралевай, якое дзейнічае сёння. Што тычыцца рэлігійных прадстаўнікоў, плануецца паменшыць іх колькасць з 26 да 12. Палата лордаў павінна заставацца па сваёй сутнасці органам, які будзе кантраляваць прыняцце законаў, гаворыцца ў звароце іерархаў. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на неабходнасць больш шырокага прадстаўніцтва грамадзянскай супольнасці ў парламенце Вялікабрытаніі. Біскупы заклікаюць захаваць прадстаўніцтва ў парламенце ўсіх англіканскіх епіскапаў і іншых рэлігійных лідараў.